Hei taas kaikki kuuntelijat, Soveltoradiosta jälleen ollaan uutta jaksoa eetteriin pukkaamassa. Äänessä Jari Kotola ja studiovieraana Sovelton omia poikia, konsultti Mika Seitsonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ollaan aikaisemminkin näitä jaksoja tehty ja tänään sitten puhutaan pilvipalvelusta vai mitä?
No näinhän se menee. Ja ollaan täällä läsnä.
No niin, nimenomaan tällä kertaa näin riskejä ottaen. Pilvipalveluita on useita, mutta Azure, Microsoftin Azure lienee sulle kaikkein tutuin näistä yleisistä pilvipalveluista.
No kyllä se on julkipilvistä, niin kyllä se on ylivoimaisesti tutuin, että sitä nyt on tullut katseltua sitten tässä jo sen reilun 10 vuoden historian aikana, niin se suurin osa. Ja mun tulokulma oikeastaan sinne niin tulee enemmän sitten tuolta tietysti on-premisen suunnasta ja sitten M365 on sitten Microsoftin toinen pilvi, niin sieltä vinkkelistä.
Just näin. Ja ennen kuin sieltä meidän satunnainen kuuntelija linjolta karkaa pois, niin me puhutaan tänään aika teknisiä juttuja ja todettakoon nyt tässä yhteydessä, että itse kukin meistä saattaa käyttää pilvipalveluita, on ne sitten näitä mainittuja Azureita taikka sitten jotain AWS tai Alibabaa tai Googlen palveluita, niin huomaamattamme erilaisissa verkkopalveluissa niin siellä työpaikalla kuin sitten vapaa-aikana.
Just näin. Ja kyllä nyt on tullut tutuiksi vielä sitten tänä keväänä niin esimerkiksi Teams. Ja siinähän meille niin kuin semmoinen haaste oli sitten täällä, jos sen verran hyppää tänne koulutusmaailmaan, niin oli silloin, kun keväällä tuli sitten Teams, niin se niin kuin sen aiheuttama kuormitus sitten tonne, niin näkyi sillä tavalla, että Azuressa taas, niin esimerkiksi Azure-koulutuksissa, niin meillä tuli vähän haasteita, mutta niistä päästiin sitten eroon hienosti.
Joo, Teams on pilvipalvelu sekin.
Kyllä.
Tai sanotaan, että Teams-palveluna rakentuu erilaisten pilvipalveluiden päälle.
Just näin.
Ja siinähän esimerkiksi käyttäjän tunnistaminen, niin sehän voi tapahtua justiinsa sitaateissa sanottuna Azuren kautta, jos puhutaan Azure AD:sta.
Just näin.
Joo. On paljon sellaisia työpaikkoja, missä ihmisen käyttäjätunnus ei ole enää missään siellä oman konesalin servereiden Active Directoryissa, vaan se hallitaan ihan puhtaasti pilvipalveluiden kautta.
Kyllä.
Joo, ja näistä me nyt tosiaan ollaan Mikan kanssa puhumassa. Azure, kuten monet muutkin pilvipalvelut kaukaa katsottuna, sisältää paljon erilaisia yksittäisiä osasia, jos tällaista kansanomaista kieltä käyttää. Niitä voidaan katsoa esimerkiksi hallinnan näkökulmasta, administraattorin näkökulmasta, sovelluskehitysnäkökulmasta, tietoturvanäkökulmasta, infrastruktuurinäkökulmasta, mutta Mikan kanssa me juttelemme tänään nimenomaan siitä hallintamaailmasta, administrationista ja tietoturvasta, securitystä. Ja nämä on ilmeisesti niin kuin ne kaikkein kodikkaimmat nurkat siellä Azuren pilvessä sulle.
No ne on just näin, että kuitenkin hallinta on semmoinen, ja oikeastaan hallintamalli, niin laajentaisin vielä sillä tavalla, että siihen liittyvät asiat ja palvelut, mitä sieltä Azuresta löytyy, niin ne on kehittyneet aika paljon tässä viimeisen parin vuoden aikana. Ja sillä tavalla, että nyt juurikin tuossa niin viimeisen viikon aikana on tullut vähän katseltua, että mitä uutta on tullut kesällä, tälleen kesäloman jälkeen, ja sieltä on tullut niin kuin uutta ohjeistusta, että miten se Azure nyt sitten oikeasti kannattaisi toteuttaa. Sitä on ollut saatavilla, tämmöinen Cloud Adoption Framework on ollut jo pidempään saatavilla, ja nyt kun oli Microsoftin tämä kumppanikonferenssi Inspire tuossa heinäkuun puolessa välissä, niin siellä julkistettiin sitten semmoinen Well Architected Framework, eli kerrotaan vähän sitten, annetaan niin kuin työkaluja ja kättä pidempään siihen, että mitä sitten kun ollaan jo siellä Azuressa, niin miten se ympäristö kannattaisi toteuttaa ja miten sitä kannattaa ylläpitää.
Okei. Eli jos kuuntelijoissa on joku tällainen pitkän linjan pääkäyttäjä, administraattori, niin tuohon varmaan hänen kannattaa tutustua sitten.
Kyllä. Se Cloud Adoption Framework ja sen osa-alueet, niin ne on nimenomaan semmoisia, että sinne kannattaa sukeltaa. Ja helpon urlinkin muistan tässä jo, että se on aka.ms/adopt. Laitetaan tuohon vielä sitten jakson muistiinpanoihin sitten.
Kyllä, ilman muuta siihen web-sivun reunaan laitetaan kaikki linkit. Niitä voi tulla muuten tämän session aikana aika monta.
No kyllä, niitä saattaa joitakin olla mielessä.
Joo, nyt muuten täällä tunnen itseni vähän tyhmäksi, kun äsken puhuin niistä pitkän linjan administraattoreista. Voihan meillä olla myöskin tällaisia nuoria kavereita, jotka aloittaa sitä työuransa pilvipalveluiden tiimoilta hallinnoinnissa. Mä veikkaan, että tollainen dokumentaatio on ihan asiaa heillekin tietää, mistä lähtee liikkeelle ja missä järjestyksessä.
Kyllä, ja sitä dokumentaatiota, sitähän on ollut siis todella, todella paljon ja todella kattavasti, että se on pikemminkin niin, että sitä on niin paljon, että ei oikein tiedä, mistä lähtee liikkeelle.
No nyt tämä Well Architected meinasin sanoa documentation, niin tarjoako tämä sitten niin kuin jäsentelyä siihen?
Joo, se saattaa olla, että uskoisin, että useimmille, ketkä on siellä Azuressa jo pitempään toimineet, niin sieltä löytyy tämmöinen työkalu kuin Advisor. Joo. Ja se Advisor on joka ikisessä Azure-ympäristössä, ja niin kuin nimikin sanoo, niin se on suosittelija. Se suosittelee toimenpiteitä, ja siellä on ollut aikaisemmin 4 osa-aluetta. Nyt sinne tuli, onko nyt toista vuotta sitten, niin tuli 5 tämmöinen operatiivinen, onko se nyt sitten ensiluokkaisuutta vai mitä se onkaan, mutta operational excellence englanniksi, niin että se antaa ohjeita, että hei, miten sun kannattaisi nyt paremmin hallita, mitä sä teet sillä tavalla epäoptimaalisesti. Sitten niin. Sieltä löytyy muita, siellä on 5 pilaria sekä siinä Advisorissa että tässä WAFissa, vielä Architected Frameworkissa, niin siellä on tämän operational excellence lisäksi, niin siellä on kustannusten optimointi. Sitten sieltä löytyy sen pilvipalveluiden niin kuin suorituskyvyn optimointi tai kaiken sen, mitä sieltä on saatavissa. Esimerkiksi se, että kun mainitsin tämän aikaisemmin, että tulee niin kuin jotain kysyntähuippuja palvelulle, niin se automaattisesti skaalaa niitä palveluita, niin niiden niin kuin hyödyntäminen täysmittaisesti. Sitten neljäs pilari on luotettavuus, eli tehdään semmoisia palveluita, että ne kestää ja rakennetaan ne sillä tavalla, että ei odoteta sitä, että kun tulee joku haaste, niin sit ihmetellään, että no miten tämä korjataan, vaan rakennetaan ne jo lähtökohtaisesti sillä tavalla, että testataan ja suunnitellaan ne sillä tavalla, että vaikka siellä yksi paikka vähän krakaa, niin se palvelu voi olla, että suorituskyky vähän kärsii, mutta kuitenkin palvelu toimii vielä sen jälkeen. Ja sitten viimeisenä, ja ehkä voisi kääntää toisinpäin tämän koko 5 pilaria, niin sitten siellä on se tietoturva, jonka mainitsit tuossa, niin se on kuitenkin niin kuin yksi, niin kuin nyt tiedetään, niin mä itse törmäsin tietoturvaan liittyen, niin pilvipalveluhaasteisiin tässä kesällä, niin varmaan itsekin olet kuullut Karminin palveluissa, niin oli muutama päivä, että urheilusuorituksia ei tapahtunut, kun ei niitä mennyt näkyviin sinne pilveen muuten kuin manuaalisesti, että heillä oli pieniä haasteita.
Tästähän oli tosiaan mediassa useampanakin päivänä keskustelua, ja vähän ikävään valoon joutui kyllä toimia tässä.
Kyllä. Että kyllä se on niin kuin, ainakin itselleni oikeastaan niin kuin ensimmäinen tämmöinen, mikä on osunut niin kuin omalle kohdalle, ja eihän se nyt ollut sitten, se oli muutaman päivän sitten sillä tavalla, että niitä tietoja tosiaan niin vähän valistuneimmat käyttäjät, niin me saatiin kyllä niitä ujutettua sitten tonne ja saatiin peukutettua toistemme suorituksia sitten vielä palveluissa, mutta ne peruspalvelut ja sitten kännykkäappi, niin se ei niin kuin toiminut ollenkaan.
Vai niin? Eli ei siellä pilvessäkään nyt välttämättä aina kaikki sitten toimi hyvin, etenkään jos ei ole suunniteltu ja rakennettu palvelua oikein.
Joo, ja kyllä tämä tapaus nyt ainakin, niin mitä tuolta sitten on erilaisista lähteistä tullut tietoa, niin siellä olisi ollut sitten niin kuin palvelun toimittajallakin vähän parantamisen varaa, että siitä nyt ei ole ihan absoluuttista totuutta, että miten sieltä sitten saatiin tiedot pelastettua, mutta joka tapauksessa niin kyllä ne palvelut ainakin nyt toimii.
Joo. No hei, katsotaan vähän aikaa maailmaa sellaisen kaverin näkökulmasta, joka on ehkä jonkin verran tehnyt hallinnallisia toimenpiteitä sillä oman organisaation IT-ympäristössä. Konesali on ollut joko siellä omassa kiinteistössä tai on käytetty jotain palvelutarjoajan konesalia, ja sitten aletaankin siirtämään niitä palveluita pilveen, niin mitkä olisi, Mika, sun mielestä sellaiset ydinkohdat nimenomaan täältä hallinnoinnin administroinnin puolelta, mitä aloitteleva Azure-administraattori tarvitsee ehdottomasti ottaa haltuun?
No, täytyy sanoa, että siinä niin loppujen lopuksi ne samat taidot, mitä on siellä on-premisessäkin ollut, omassa tai hostatussa konesalissa, niin kuin sanoit, että kyllä siellä nyt on sitten se, että puhutaan useimmiten sitten kuitenkin virtuaalikoneista. Niin. Miten virtuaalikoneiden hallinta ja siihen liittyvät, on se sitten verkkoa tai tietoturvaa, mitä vaan, että se on niin kuin se yksi tapa ottaa sitä pilveä käyttöön, ja samanlaisia asioita sieltä löytyy sieltä pilvestäkin, ja helpoimmillaan sanotaan nyt vaikka, että jollain organisaatiolla on saattanut olla vaikka VMware käytössä siellä on-premisessä, niin sitä pystyy käyttämään sitten, ja ne virtuaalikoneet voi sellaisenaan viedä VMWareen myös Azureen, ellei sitten halua tehdä migraatiota, että aletaan ajamaan niitä sitten ikään kuin natiivissa Microsoftin virtualisointiympäristössä. Niin. Et kyllä semmoinen virtualisointi, niin sen osaaminen, niin se on tavallaan tai toisella, niin se on semmoinen taito, että se on hyvä ottaa haltuun. Ja sitten ylipäätään, niin kun ollaan siitäkin puhuttu aikaisemminkin jo, että tämä siilojen niin kuin, että on sovelluskehittäjät ja sitten on erikseen ne ylläpitäjät, niin semmoisten siilorajat, niin kyllähän ne on murtuneet jo pitkän aikaa sitten. Ja toisaalta niin etenkin niillä pidemmän linjan ylläpitäjillä niin on syytä sitten vähän katsoa, eikä ihan vähäkään katsoa sitä, että mitä siellä sovelluskehityspuolella. Ja sitten kun puhutaan DevOpsista, että millä mallilla me ylipäätään ylläpidetään niitä sovelluksia siellä vaikkapa tässä palvelussa siellä Azuren pilvessä, niin kyllä siinä musta tuntuu, ja sanotaan näin, että itselläkin niin on sillä tavalla, että siellä tiedostan, että sille puolelle niin pitäisi vielä ehtiä vaan enemmän niitäkin juttuja opettelemaan.
Eli ihan perustyökaluista, niin no PowerShell-skriptit on varmaan jo administraattorilla aika tuttuja työkaluja, niin myös tätä puolta kannattaa syventää sitten niin kuin sinne Azure Commandlettien suuntaan, ja sitten Visual Studio tai VS Code voi olla hyvä myöskin jatkossa administraattorin desktopilla.
No ne on kyllä semmoisia, että ne on niin kuin vähän niin kuin must juttuja, että just no sanotaan nyt PowerShell tai sitten niin on se sitten Azuren AZ CLI, eli toinen vaihtoehto, joka on ollut pidempään käytettävissä sitten myös muilta alustoilta. No nykyään PowerShell on käytettävissä myös Linux ja macOS-alustoilta, niin se on nyt sitten vähän makuasia, että kumpaa haluaa käyttää, mutta joku automatisointikonsti, niin sehän on ollut niin kuin must jo pitkään. Hmm. Että sitten se, että me jostain graafisesta portaalista tehdään hallintatoimenpiteitä, niin se on sitä, että jos niitä tehdään harvoin tai tehdään ekaa kertaa, niin silloin se graafinen puoli on ihan ok, mutta sitten ylipäätään niin mentäisiin siihen, että ei tehdä yksi kerrallaan niitä juttuja, vaan mietitään se käyttöönotto sillä tavalla, että se on infrastructure as code, että se on koodipohjasta ja sitten niin kuin sitä pystytään sitä kautta, niin se tulee automaattisesti dokumentoitua ja se tulee sitten myöskin sillä tavalla, että jos siellä huomataan jotain virheitä, niin korjataan ne ja sitä kautta sitten niin saadaan muutokset menemään ja saadaan toistettua ne samat asiat sitten eri ympäristöissäkin, jos on, ajatellaan nyt vaikka palveluntarjoajaa, niin.
No just tuossa mietin tätä, että toistettavuutta välttämättä siellä yhden organisaation sisällä ei ole, ainakaan PK-yrityksissä, mutta palvelutarjoajilla voi olla hyvinkin paljon samankokoisia, erikokoisia asiakkaita, joissa otetaan samankaltaisia palveluita käyttöön.
Joo.
Hei, tuossa äsken tuli sellainen ihmesana kuin CLI, se on varmasti lyhenne CLI. Avaatko sen?
Se on käytännössä, niin se on tosiaan silloin Azure aikaisemmin, kun oli, tai aikaisemmin puhun nyt tässä siitä, että Azure on ollut olemassa reilun 10 vuotta, niin alun perin, kun lähdettiin tekemään merkkipohjaista hallintaa, niin siellä oli tosiaankin Azuren command line interface, niin se oli, tai cross-platform interface itse asiassa, niin se oli nimenomaan se työkalu, joka tuli saataville sillä tavalla, että pystyy sitten muiltakin alustolta ja muista käyttöjärjestelmistä tekemään sitä automatisointia, jos ei halunnut käyttää sitten selainta. Ja nyt se on sitten tosiaan, niin nämä vuodet menee semmoista kyytiä, että eiköhän se ollut 2018 alussa, kun PowerShell tuli sitten saataville sillä tavalla, että se on nimenomaan myöskin sitten macOS ja Linux-alustolla, niin sitä pystyy sieltä käyttämään. Niin. Mutta se on taas semmoinen, mä oon tuossa nyt kysely vuosien varrella, että vähän riippuen taustasta, että millä taustalla henkilö on, niin tuppaa olemaan vähän sillä tavalla, että tietenkin niillä, kenellä on sitten sieltä avoimesta lähdekoodista tai siltä puolelta niin kuin osaamista ennestään, niin se CLI tuntuu niin kuin paremmin käteen sopivalta ja se on sitten loppujen lopuksi, kun se on Pythonin sovellus, niin sama myöskin sitten niin sovelluskehittäjät tuntuu tykkäävän sitten siitä CLIstä enemmän kuin PowerShellistä. Ja tähän tietysti sitten voi ottaa kolmansien osapuolien tuotteita, että nyt niin Terraform on esimerkiksi semmoinen geneerinen automatisointityökalu, että sillä voi sitten samalla osaamisella niin voi hyödyntää niin kuin sitä ja voi tehdä sitä automatisointia eri pilvissä. Niin se on taas sitten semmoinen, että mennään niin kuin tavallaan tasoa ylöspäin ja mennään sitten ei pilvisidonnaiseen ratkaisuun enää.
Joo. Nyt kun nämä pilvipalvelut tässä on vähitellen yrityksiin ja organisaatioihin kotiutunut, niin myöskin tapahtuu sitä, että tietty talo saattaa käyttää useampaakin eri pilvipalvelua.
Joo, kyllä se näin tietysti on, ja mitä isommissa organisaatioissa ollaan tai mistä puhutaan, niin tietysti tämä on tyypillisempää. Mutta sitten taas toisaalta, kun skaalataan tämä puhe tänne PK-Suomeen, niin meillä ei niitä kauhean isoja yrityksiä sitten loppujen lopuksi ole kuitenkaan paljon. Niin tarkoittaa sitä, että sitten tietenkin jos organisaatio itse tekee asioita. Riippuu nyt vähän, että millainen ne organisaatio on. Pikkuhiljaa kun kuunnellaan tätä, että kohta kaikki yritykset on softataloja jossain määrin, niin sittenhän se on tietysti, että no, otatko haltuun ne kaikki pilvet sitten, niin. joita otat käyttöön. Et siinä tullaan sitten vähän siihenkin, että sulla on hyvä olla sitä osaamista ja sulla on hyvä olla sitten joko itsellä se osaaminen, tai sitten sä ostat sen joltain toimittajalta ja kumppanoidut sitä kautta, mutta se justi, että sulla olisi sitten 3 eri julkipilveä käytössä ja sitten niihin niin kuin hyvä osaaminen tai kumppaneiden kautta se hyvä osaaminen, niin siinä on jo yhden sortin haaste.
Joo.
Ja sitä kautta niin palaan tähän, mistä oikeastaan aloitin tässä, että tämä Cloud Adoption Framework, niin siellä on myöskin ohjeistusta ja vähän niin kuin ohjenuoraa siihen, että minkälaista osaamista Azuren käyttöönotossa ja Azuren hallinnassa ja ylipäätään Azuren käytössä, minkälaista osaamista, mitkä on niitä avainosaamisia, millaisia tiimejä sulla pitäisi olla ja minkä verran siellä pitäisi olla henkilöitä, joilla on tietyn tyyppinen osaaminen. Azuressa on kuitenkin, siellä on niin kuin satoja palveluita, niin siellä on nyt oikeastaan sun aikaisempi kysymys niin kuin hallintamielessä, että mitkä on ne avainosaamiset, niin kyllä se on sitten, jos miettii vielä silleen, että sitä taustaa ei olekaan niin kuin sieltä on-premise-maailmasta, vaan tullaan, niin kuin sanoit, niin nuoremmat henkilöt tulee silleen, että heillä ei ole sitä historian painolastia toisaalta, niin he lähtee ottamaan sitten sitä pilveä haltuun, niin siellä pilvessä niin kannattaisi sitten varmaankin katsella ennen kaikkea sinne platform as a service -puolelle, ei niinkään enää niihin virtuaalikoneisiin.
Niin.
Ja tässä kohtaa niin on mielenkiintoista ollut nähdä tämän parin vuoden aikana niin Microsoftin rooli pohjallisissa koulutuksissa, esimerkiksi nyt se ylläpitäjän peruskurssi, niin sen rakenne, miten se on muuttunut. Että siellä oli ensimmäisessä inkarnaatiossa, niin siellä oli mukana sekä platform as a service -palveluita, eli että me ei itse ollakaan enää vastuussa niistä virtuaalikoneista, vaan me ostetaan palvelua. Että otetaan nyt vaikka sitten, on se sitten tietokanta tai on se vaikka, sanotaan nyt WordPressi, että halutaan pistää vaikka blogialustaa tai niin kuin meilläkin on, että meidän verkkokauppa pyörii aika pitkälti sen WordPressin päällä, niin otetaan se WordPressi sitten niin kuin palveluna sieltä suoraan pilvestä. Niin tämmöiset palvelut, niin ne oli ensimmäisessä kurssiversiossa, kuten oli myös sitten containerit. Ne tippui seuraavassa versiossa, ne tippui pois kokonaan. Ja nyt taas keväällä, kun kurssit meni taas vähän uusiksi, yli 30% vaihtui sisältö, niin yllätys, Microsoftkin sai palautetta, että hei, kyllä nämä nyt siellä oikeassa ympäristössä, niin ei se pelkästään virtuaalikoneiden ylläpitoa ole se Azure. Niin siellä tarvitaan sitten sitä paassipalveluiden ylläpito-osaamista, niin se muuttui sitten siihen sorttiin, että nyt on taas sitten paassit ja konteinerit ja kontit, niin ne on sitten niin kuin siinä perusylläpitokurssissa myös mukana.
Aivan. Eli jos vähän niin kuin viedään tuonne ruohonjuuritasolla, niin se web-saitti ja pyörittävä WordPress saattoi olla alun alkuja jossakin omassa serverissä, sitten jossakin vaiheessa se serveri virtualisoitiin, ja nyt sen saa sitten suoraan servisenä palveluna.
Kyllä, kyllä just
näin. Miten nyt kun sulla on ollut paljon näitä Azureen liittyviä koulutuksia ja kurssilaisiakin ottavanut varmaan aika huikean määrän, niin kuinka ihmiset sun näkökulman mukaisesti niin mieltää tämän palvelimen, virtualisoidun palvelimen kontra sitten tämän palvelun välisen eron? Tuottaako se kenelläkään kiviä kenkään?
No kyllä, varmasti tuottaa ja sitten tuottaa varmaan myös surua, kun ei niitä sitten välttämättä olekaan enää niin paavottavia palvelimia. Ja se on tälleen, muista onko siitä näissä radiolähetyksissä ollut puhetta, mutta tälleen niin kuin maatilan poikana, niin se vertaus siitä, että onko se lehmä vai karja, että nyt annetaankin karjalle jo, tai otetaan uusi karja sisään, ja jos se on riittävän tuottava, niin vaihdetaan se uuteen, ja ei siellä enää yksittäisiä palvelimia, niin niitä ei sitten sillä tavalla ole tarvetta ylläpitää. Niin kuin nyt varmaan yhteistä historiasta saavat muistaa, niin kyllä, meilläkin palvelimia oli nimettynä joskus silleen.
Joo. Ja nyt jos näitä vanhoja aletaan muistelemaan, niin silloin kun pidin noita SharePoint-kursseja niin, ja tuli joku Microsoftin päivitys, niin se oli taas melkoinen jumppa, kun kävi ne Hyper-V-virtuaalikoneet läpi ja asenteli sinne uudet versiot ja service packit ja cumulative updateit ja kaikki tuo. Jestas, että siihen meni aikaa. Sitä en kaipaa enää yhtään takaisin.
Ihan sama. Mä oon vielä täällä vähän päässyt sitä ehkä enemmän viime vuosinakin. Vähän vielä niin kuin just näitä omia virtuaalikonepaketteja, niitä nyt on tullut jonkun verran ylläpidettyä, mutta vähenemään päin on ollut koko ajan. Että ihan niin kuin sanoit, niin ei nyt ihan hirveästi enää kyllä kiinnosta se touhu. Että
kyllä se niin kuin muutamilla ekalla kerralla oli ihan mielenkiintoista ja jännättävää, että meneekö tämä asennus läpi vai millaisia virheilmoituksia tulee. Joo. Ei tarvitse enää, koska nykyään se on sitten sitä, että mennään esimerkiksi justiinsa tämän mulle tutun SharePointin osalta, mennään sinne Microsoft 365 Admin Centerin hallintakeskuksia, hallinnoidaan sieltä sitten niitä asioita ja katsotaan sitten statistiikkapalvelusta, että miten tätä palvelua käytetään ja näin edelleen.
Just näin.
Ohoho. Nyt, no, nyt tikut, ei, juu. Tikut pois silmistä ja lopetetaan vanhojen muistelu.
Näin.
Miten tämä homma saadaan pyörimään turvallisesti? Otetaan tämä security-aspektin, tietoturvanäkökulma tähän esille. Varmaan ensinnäkin alusta itsessään on tehty hyvin turvalliseksi. Käyttäjän tunnistautuminen, monivaiheinen tunnistautuminen, ehdolliset pääsynhallinnat, pääsy erilaisiin Azure-palveluihin, ulkopuolisten toimijoiden sisään päästäminen. Mitä kerrottava sulla on näistä?
No sähän nyt oikeastaan kerroit. Mä rupesin miettimään, että mitä sä mulle jätät.
Eikö mä heitin otsikot? Nyt syvennä sisältöä noihin, ole hyvä.
No joo, mutta hommahan lähtee siitä, että Microsoft on tosiaan tämän Azure Active Directoryn identiteettipalvelun, niin vähän niin kuin siitä alkanut puhumaan, että se on se palomuuri. Palomuuri, millä me oikeasti sitten suojataan, että kuka pääsee tekemään. Ja se on niin kuin siinä mielessä niin vähän analogiana niin sama kuin mitä se palomuuri oli siellä oman verkon reunalla, mutta nyt kun sitä omaa verkkoa ei välttämättä ole lainkaan, tai sitten, niin, sitten se voi olla, että se on siellä Azuren reunalla.
Joo, stop. Nyt jos me aletaan puhua, että se käyttäjätili, käyttäjäidentiteetti ja niiden hallinta on se palomuuri, niin eikö tässä tule sitten jo aika paljon taas niin kuin tänne kotiinpäin pelikentälle tehtäviä, että huolehditaan päätelaitteiden turvallisuudesta?
No just tietysti näin, että ei se ole pelkästään se, että se identiteetti pitää olla hyvässä turvassa, vaan sitten myös, että mistä sitä käytetään. Ja siinä justiin, niin siinä tullaan sitten siihen, että kun on käytännössä Microsoftilla nämä kolme pilveä, että on Azure, Microsoft 365 ja Dynamics 365, niin erityisesti siellä Microsoft 365, niin sieltähän löytyy sitten palveluita. Toisaalta tarjota näitä esimerkiksi Teamsia, mutta sitten just niin kuin sanoit, niin monivaiheiset tunnistamiset ja ehdolliset pääsyt ja muut vastaavat, niin ne tulee sitten sieltä, no ne tulee oikeastaan sieltä Azure ADsta, ja Azure AD on oikeasti, niin se on vähän niin kuin erillinen kuitenkin palvelu näistä kaikista kolmesta muusta, että se on vähän semmoinen kulmakivi koko helahoidolle Microsoftin pilvipalveluille, ja sinne sitten rakennetaan toiminnallisuuksia, vaikka sieltä Microsoft 365 puolelta, niin otetaan sieltä sitten vaikka X-Intune, eli nykyinen Microsoft Endpoint Manager, ja huolehditaan sillä sitten päätelaitteiden turvallisuudesta.
Niin just.
Ja niiden asetuksista. Ja nyt on huomannut tässä, että useat asiakkaat on alkanut meiltäkin niin kuin kyselemään jo sitä, että sen sijaan, että ne yrityksen ja organisaation Windows 10-laitteet, että niitä hallittaisi siellä on-premisessä omassa verkossa tai hostatussa konesalissa olevilla config-managereilla, niin aletaankin niitä hallitsemaan sitten sieltä Azure AD:n kautta. Eli siellä Azure AD:ssa niin käyttöönotto tehdään sillä autopilotilla, mukautetaan se kone ja siinä olevat sovellukset ja asetukset organisaation tarpeisiin. Ja sitten sen jälkeen niin sillä Endpoint Managerilla niin tehdään sitten sitä elinkaaren siitä eteenpäin olevaa hallintaa ja sieltä pystyy asettamaan sitten sekä Officen että Windowsin asetukset riittävällä tarkkuudella verrattuna gruppolisyyn, joka oli käytössä siellä on-premisessä.
No nyt tämä autopilottitarina, mitä tässä kerrot, niin tämä nopeasti herättää sellaisen ajatuksen, että tänä maailman aikana, jota paraikaa elämme, tehdään eristyksissä ja etänä töitä, niin kun työntekijän laite tulee vaihtoikään, niin ei välttämättä tarvitse ehkä mennä sinne konttorille hakemaan uutta laitetta, vaan se voidaan toimittaa sitten kuriirilla tai paikalliseen postilokeroautomaattiin ja sinne vaan sitten kirjoitutaan sillä käyttäjätunnuksella ja loppu hoituukin sitten sitä pilvestä, eli ohjelmistoasennukset ja lisenssien määritykset ja kaikki muu.
Just näin. Ja sitten voihan se niin kuin äärimmäisessä tapauksessa olla, että se yritys ei osta sitä, vaan se on sitten, tai jossain tapauksessa saattaa olla, että jostain syystä niin se henkilötyöntekijä niin hankkii sen itse jossain päin maailmaa, että kun laajennetaan tämä vähän tähän nykyaikaan. Ja
tuo on ihan totta, joo. Freelancerius niin on varmaan uudessa nousussa lähiaikoina.
Niin, ja sitten tietysti kansainvälisellä organisaatiolla niin työntekijät on ympäri maailmaa, niin sitten siellä justi, että ei ole välttämättä sitä paikallista konttoria, tai sinne ei tarvitse tai saa mennä, niin kuin nyt on sitten erilaisia ohjeistuksia.
Ihan totta. Joo, hei, tietoturvasta lisää, kerro.
Joo, palataan sitten vähän, niin nyt hypättiin vähän sivuun sinne toiseen pilveen, Microsoft 365, mutta tullaan sinne Azuren puolelle, ja siellä Azuressa, niin kyllähän se on sillä tavalla, että sitä tietoturvaakin, niin sitä pitäisi miettiä jo heti lähtökohtaisesti, että miten me sisällytetään se sinne eri ratkaisuihin, ja niitä tietoturvapalveluita, niin niitä on myöskin tullut tässä matkan varrella, ja mä nyt nostasin yhtenä esimerkkinä viime vuonna lanseeratun Sentinel-palvelu, jolla sitten saadaan keskitettyä niin kuin tietoturvaan liittyvien tapahtumien seuranta ja sitten sen jälkeen tehtävät toimenpiteet automatisoitua ne yhdellä palvelulla. Ja se on yksi palvelu, mikä on kehittynyt, ja mä oon sanonut, että siinä on jollekin esimerkiksi nyt mainitsemasi freelanceri tai yksityisyrittäjä, niin siinä olisi melkein pelkästään jo se Sentinel, niin voisi olla semmoinen yksi tuote, että ottaa se haltuun, niin varmasti riittää tulevaisuudessa ottajia.
Okei.
Että se on niin kuin semmoinen, ja sitten taas palaan toisesta vinkkelistä, niin kerroin siitä Advisor-palvelusta, joka on siis ollut nyt Azuressa jo vuosikausia kaikkien käytettävissä, niin se Advisori esimerkiksi, sehän antaa meille niitä suosituksia muun muassa siihen tietoturvaan liittyen, ja sitten meillä on toinen palvelu siellä esimerkiksi Azuren Security Center, josta on muutama eri versio, siellä on ilmainen versio, ja sitten on toinen versio, josta me maksetaan, mutta jolla me saadaan sitten suojattua erilaisia palveluita, kuten nyt viimeisempänä, niin siellä vaikkapa, jos lähdetään niitä kontteja ottamaan käyttöön ja tehdään Azuren Kubernetes-servisellä sitten niiden konttien orkestrointia, niin sitä kokonaisuutta voidaan sen Security Centerin kautta sitten hallita.
Joo, ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin kontit eli konteinerit on käytännössä tällaisia itsenäisiä olentoja, jossa voi olla dataa ja koodia, ja ne voidaan sitten siirtää tarvittaessa ketterästikin lyhyessäkin ajassa kokonaan toisen toimittajan pilveen.
Kyllä, joo. Just näin.
Aivan näin. Tietoturva on käytännössä siis niin kuin mukana jokaisessa näkökulmassa. Lähdetään nyt sitten hallinnoinnin tai kehittämisen näkökulmasta tuota pilveä katselemaan, niin tietoturva on yksi vahva komponentti sitä.
Joo, ja siinä on semmoinen mielenkiintoinen juttu sitten, että kun ajattelee, että siellä Azuressa on kuitenkin, että jossain sanotaan, että yli 200 palvelua, niin aika suuri osa niistä palveluista on kuitenkin jopa avoimen lähdekoodiin perustuvia, jotka on tuotu sillä tavalla, että niitä pystyy ajamaan siellä Azuressa.
Niin
sen voi tarvita. Mä en muista enää, mistä mä näin sen joskus se oli keväällä, niin oli yhdessä esityksessä oli siitä vaan, että kuinka eri tavalla tietoturva on toteutettu näissä eri palveluissa. Ja siinähän se haaste sitten tuleekin, että no sitten laitetaan se jamppa sinne, jamppa tai on se sitten naispuolinen henkilö, niin laitetaan, että okei, ota sä toi Azuren tietoturva nyt sitten vastuullesi. Niin siinä on sitten sillä tavalla, että oho. Ai nyt äsken puhuttiin CL:stä tai PowerShellistä, niin yhtäkkiä onkin sitten, että siellä onkin se Linuxiin perustuva ratkaisu.
Joo.
Kuka sen osaa?
Niin.
Ja se on semmoinen, minkä mä unohdin tuossa aikaisemmin sanoa, että ei yhtään haittaisi, että on se nyt sitten se aloitteleva Azure-ylläpitäjä tai on se sitten se vähän rutinoituneempi henkilö, joka tulee sillä on-premise-painolastillaan, niin se ei muuten se Linuxin hallintaosaaminen, niin se ei ole pahasta ollenkaan. Ja ylipäätään niin kuin sen osaamisen avartaminen, että hei mä teen vaan Windowsia, niin se ei oikein toimi tuolla Azuressa. Niin se, että tosiaan eri palveluiden tietoturvan niin kuin toteuttaminen ja ylläpito ja seuranta, kun ne on niin eri lähteistä ja eri tavalla toteutettuina tehty alun perin, niin se, että niihin olisi niin kuin yksi ikään kuin kojelauta tai yksi näkymä, niin sitähän se Security Center esimerkiksi on tehnyt nyt tässä, ja sitä, se on parantunut se tilanne kuitenkin aika merkittävästi.
Niin just. Nyt jos meidän kuuntelijoissa on joku henkilö, jolla ei ole niin kuin suoraa kokemusta Azuresta ollenkaan, niin pystyykö sitä jossakin koekäyttämään ja saako ihan jotain niin kuin tällaista trialia, ilmaiskokeilujaksoa jostakin kautta käyttöön? Voitko tästä jotain kertoa lyhyesti?
No lyhyesti yritän kertoa. Azure.com on se osoite, mikä pitää, niin kuin, sinne pitää löytää ja se tekee uudelleen ohjauksen sieltä, mutta siellä on heti etusivulla, niin siellä on pari vihreätä linkkiä siihen free trialiin.
Niin
eli sä saat kahden, sun täytyy ensin tunnistaa itsesi luottokortilla. Eli luottokortilla ei laskuteta mitään, mutta sut tunnistetaan sen perusteella, ettei väärinkäytettäisi sitten, että otetaan sieltä. Se on kuitenkin niin kuin oikeata, siinä mielessä oikeata rahaa sitten, mitä siellä on käytettävissä se parisataa taalaa. Sen 30 päivän aikana, sillä pääsee kokeilemaan. Mutta sitten toinen, mikä liittyy sitten tähän osaamisen hankintaan ja osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen, niin Microsoft lanseerasi silloin 2018 lopussa, niin, niin tuon Learn-palvelun. Ja se Learn-palvelu kautta portaali, niin siellä on oppimiskokonaisuuksia ja yksittäisiä moduuleita. Muistaakseni nyt viime viikolla, kun katsoin, niin taisi olla tuorein luku, että niitä on yli 1700 kappaletta.
Oho.
Ja siellä on oikeasti, että se on taas alkaa olla, niin kuin, että niitä on niin paljon, että sieltä relevantin löytäminen niin alkaa olla jo vähän haastavaa. Ja just juteltiin tuossa kollegoiden kanssa, että siellä voisi olla vaikka vielä, siellä on ne oppimispolut, mutta sitten taas oppimispolkujen suhteet, että mistä polusta sä lähdet liikkeelle, minkä sä otat seuraavaksi. No sieltä löytyy kyllä, että jos sä oot noviisi tai sä oot vähän pidemmällä tai sit sä oot jo jonkun verran katsellut, niin sieltä pystyy semmoisia suodattimia laittamaan päälle. Mutta että se on semmoinen, että se on se Learn-ympäristö, niin on sillä tavalla, että siellä on sekä sitten tätä itseopiskelusisältöä, että siellä on myös mahdollista sitten niin tehdä niin kuin hands-on harjoituksia. Ja siellä on oikein semmoinen virtuaalinen hiekkalaatikko, niitä hiekkalaatikkoja voi avata 10 kappaletta päivässä, ja sitten sä pääset kokeilemaan se hands-on ilman, että sulla on mitään omaa tilausta. Niin sä pääset testailemaan niitä juttuja ihan ohjeistetusti siellä Learn-ympäristössä, tai se on integroituna siihen web-selaimeen.
No tuohan on mielenkiintoinen juttu tuommoinen, mutta noissa taitaa olla vähän se kehno puoli kuitenkin, että niitä ei voi sitten kysyä omia kysymyksiä. Silloin ilmeisesti kannattaa tulla sun taikka kollegan vetämälle kurssille.
No joo, se on tietysti hyvin tervetullut vaihtoehto sekin, että hakeutuu sitten semmoiseen paikkaan, missä, tai semmoisen palvelun äärelle, missä voi oikeasti kysyä, että nyt meillä on sillä tavalla, että meillä esimerkiksi niin kaikki kurssit niin käytännössä maaliskuusta lähtien niin on ollut pelkästään virtuaalisia tai online niin kuin osallistumisia, mutta se, että kyllä tämä on ollut siinä mielessä, että meillä on yli 5 vuotta pystynyt osallistumaan suurimmalle osalle kursseja jo online,
kyllä.
Mutta nyt se on sitten vaan kääntynyt niin, että meillä osallistutaan vain online. Että käytännössä niin se interaktiivisuuden toteuttaminen, niin sitä nyt on opeteltu tässä, ja meilläkin on sitten siinä mielessä pidetty esimerkiksi isoja Azure-kursseja, vaikkapa niitä fundamentals-perustason kursseja, niin meillä on ollut siellä niin kuin luokkaa lähemmäs 100 osallistujaa, ja siinä on sitten sillä tavalla, että käytännössä kouluttajalla on jo niin kuin apuope mukana, että saadaan sitten hoidettua siellä myös vastaan tulevat kysymykset, ja siellä on aika paljon liittyy, yllätys, niin kysymykset liittyy niin kuin kaiken näköisiin logistiikka-asioihin sitten kuitenkin niin kuin sen kurssin ympäriltä, mutta sitten justiin kun on tämmöinen isompi ryhmä, niin se, että ei siinä kouluttaja, niin ei jossain Teams-kanavalla, niin ei siellä ehdi millään niitä viestejä sitä mukaan lukea, niin siinä on hyvä sitten, että isommilla ryhmille on sitten jo niin kuin apukäsiä.
Aivan totta. Mitäs nyt näissä koulutuksissa on uutta, kun palvelu elää ja kehittyy, niin ilmeisesti myöskin nämä koulutusohjelmat muuttuu. Sulla oli niistä jotain kerrottavaa kanssa, eikö vaan?
No joo, se silloin 2018 niin lanseerattiin tämä roolipohjaiset koulutukset, ja ne roolipohjaiset koulutukset, niin Microsoft kerran vuoteen tekee semmoisen isomman evaluoinnin, että onko siellä niin kuin työroolin vaatimukset muuttuneet. Ja sehän liittyy nyt siihen, että onko se Azure muuttunut niiltä osin sinä aikana. Ja nyt tässä niin meillä on sekä koulutuskumppaneilla että sitten etenkin loppukäyttäjäorganisaatioilla, niin on vähän haasteena pysyä mukana näissä kursseissa, että mikä kurssi nyt on missäkin kohtaa niin kuin se relevantti ja millä nimellä nyt mikäkin sertifiointi kulkee. Ja ennen kaikkea sitten nämä niin kuin tiedät, niin on näitä lyhyitä koodeja niille kursseille, niin ne muuttuu aika säännöllisesti, että se on semmoinen, että siellä nyt on, jos mä nyt käytän esimerkkinä vaikka tässä näitä meidän teemoja, että tämä pääkäyttäjäkurssi, niin alun perin oli AZ-100 ja 101 oli 2 kurssia, ja sitten kun suoritti ne 2 sertifiointitestiä näiden kurssien jälkeen, niin sillä sai sitten Azure Administrator Associate-sertifioinnin.
Just.
No sitten sen jälkeen tuli 102, joka oli sitten taas niille, kenellä oli vanhempi sertifiointi. Ja nyt sitten viime vuoden vappupäivänä niin tuli AZ-103, niin se yhdisti nämä 2 kurssia. Ja sitten olikin enää 1 kurssi ja 1 testi, ja sillä sai sen sertifioinnin. Ja nyt Microsoft sitten muutti taas vuotta myöhemmin, tämän vuoden huhtikuussa, niin sitten yli 30% kurssista, kun menee uusiksi, niin sitten sillä laitetaan uusi numero. Niin nyt on sitten 104. Johon tuli, kuten sanoin aikaisemmin, esimerkiksi nämä kontit ja passipalvelut, niin ne tuli sitten taas takaisin mukaan. Mutta tämä on niin kuin jatkuvaa kehitystä, ja tämä aiheuttaa sitten siinä vaiheessa erityisesti, kun se alkaa olla vähän niin kuin vähempi merkityksistä tänä päivänä, että olet osallistunut kurssille, vaan osoita, että osaat myöskin, eli käy sitten sertifiointitestissä ja pääse läpi siitä. Niin se sitten, että missä kohtaa siellä testissä on mikäkin sisältö. Ja että kun sä tuut kurssille, tai teet itse opiskeluna, niin mihin kohtaan sun kannattaa ajoittaa sit se sertifiointitestin suorittaminen, ettei käy sillä tavalla, että oot opetellut nyt sen vanhan ohjelman mukaisesti, ja sitten käykin sillä tavalla, että meet testiä ja katsot, että eihän täällä pitänyt olla tämmöisiä kysymyksiä edes, tai näihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä.
Niin,
niin siinä on vähän sillä tavalla, että joutuu olemaan aika hyvin hereillä, että kun ne nyt muuttuu, ei sille, että kerran 3 vuoteen, vaan pikemminkin niin kuin 3 kertaa vuodessa.
No ennättättekö sovetossa pitämään tämän kurssikatalogin sitten ajan tasalla, että kuuntelija voi sieltä tsekata, no, mitkä on valideja kulloinkin?
No totta kai, kunhan päämies ehtii vaan. Että siellä on oikeastaan siihenkin liittyen niin yksi muutos on semmoinen, että toi learningin, niin kuin Microsoft Learning-blogi, niin sen sijainti niin se on muuttunut, että se on nykyään siellä tech-communityssä, niin se on just nyt niin kuin kans tuore muutos tältä kesältä, mutta eihän se nyt ole mitään muuta kuin, että se on vaan niin kuin eri paikassa. Mutta että se on se kanava, mitä kautta Microsoft viestii näistä isommista muutoksista, ja kyllähän me sitten osa niistä tärkeimmistä asioista niin viestitään omissa kanavissa myöskin.
Niin justiin. Meille tulee kyllä varsin pitkä tästä tämän jakson web-sivusta kaikki ne linkkeine, mitä täällä on nyt heitetty Terraformia ja Sentineliä ja Learnia ja blogia ja sitä tätä tota, mutta kasataan tähän näitä keskeisempiä juttuja, mitkä on ollut esillä, niin sieltä jos kuulija bongasi jonkun, joka nyt edellyttää vähän syvällisempää tutustumista, niin menkö linkin kautta sitten hän eteenpäin.
Niin, ja just sen verran vielä saa sanoa tähän, niin kuin, ei postscripti, mutta sanotaan niin tietoturvaan liittyen vielä, niin se tietoturvakurssi, joka tuli vähän myöhemmin sitten, niin se on päivittynyt nyt justiin heinäkuun lopussa, että sekä testivaatimukset että myös sitten se kurssi ja ennen kaikkea kurssin harjoitukset, niin nyt niissä on, ne on paljon paremmat kuin mitä ne oli aikaisemmin, että siellä oli vähän ylimääräistä ja paljon päällekkäisyyttä niin kuin sen ylläpitäjäkurssin kanssa, nyt se on karsittu pois, että se on kanssa semmoinen ihan muutaman viikon vanha muutos.
Just. Kyllä nyt tässä ihan pelkästään on tämä juttu tuokion aikana tulee sellainen vaikutelma, että kuka nyt Azure-palveluiden hallintaa ja tietoturvarakenteisiin ja käytäntöihin perehtyy, niin hänellä on varmasti tekemistä.
Kyllä.
Ja ottajia työmarkkinoillakin.
Kyllä näin varmasti on.
Joo. Ja se, mitä tätä kehitystä nyt katsoo sieltä on-premise-ratkaisuista omista konesaleista tuonne tarjottuihin pilvipalveluun, niin ei tässä oikein niin kuin muutosta näy. Vauhti tuntuu pikemminkin olevan kiihtyvä.
Just näin.
Joo. Lopetellaan pikkuhiljaa jaksoa tähän. Ottakaa yhteyttä Mikaan. Laitetaan Mikan LinkedIn-profiili tähän myöskin jutun perään mukaan, niin näette, että kuka kaveri on, jolle te häntä entuudestaan tunne. Sulla on myöskin blogikirjoituksia tai sitten juuri tämän aiheen tiimoilta olla julkaisemassa, menikö liveksi?
No meni liveksi.
Linkitetään oli sekin, siinä oli, joo, tätä aihetta sivuavia yksityiskohtia hyvin paketoituna, pureskeltuna. Ei muuta kuin toivotetaan kuuntelijoille hauskaa sitä, mitä olettekin tekemässä, ja taas ensi jaksossa tavataan. Kiitoksia, kuulemiin.
Kiitos.